postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva...
Što su crne rupe i...
Eksplora, obračun sa zagonetkama.
Srdačan pozdrav, poštovani i dragi, dobrodošli u još jednu Eksploru, još novih 50 minuta sa edukatorom i astronomom Koradom Korlevićem. Korado, budi pozdravljen, nadam se da si dobro. I sada ćemo emisiju otvoriti sa onim fundamentalnim pitanjem o kojem se znanstvenici različito izjašnjavaju već otprilike 20-ak godina. Dakle, još uvijek ne znamo da li se svemir širi ili se sužava. Kako imamo nekih novih spoznaja ili upravo je članak izašao, pa da možda s tim počnemo u emisiji.
Najprije dobar dan svima. Ovo je jedno od onih kontroverzi velikih. Zašto? Zato što za ideju da se svemir sve brže i brže širi je prije par godina dala dobili su ekipa Nobelovu nagradu. I sada se postavlja pitanje da to uopće ne postoji. Znači, cijela ideja da svemir se ubrzano širi, to znači da kao da je feder sve brže i brže i brže se širi, znači da nešto gura. A prije toga je bila ideja da kako ima masu i da gravitacija usporava, jednog trenutka će se zaustaviti širenje svemira i krenut će padanje natrag u sredinu otkud je nastao. I to je bilo recimo ono kao normalno. I onda odjednom se pojavi ideja da se svemir sve brže i brže širi. To znači da imamo neku transformaciju. Onda je dobila teorija da se tamna tvar, koja gravitacijski stišće, pretvara u nešto što gravitacijski širi svemir.
Oprosti, da li to znači da onda moramo implementirati još jednu uz one četiri osnovne sile?
Recimo da da, ali ovo širi se prostor i onda imamo jedan problem da mi nismo ni tamnu tvar riješili. Znači mi imamo sad prva neka kao mjerenja gama zračenja na 20 gigaelektron volti koje bi moglo biti kad se dvije čestice tamne tvare sudare, anihilire, imamo prvu sliku tog tipa, James Webb teleskop se spominje, ali i Fermi teleskop i svi ovi koji su gledali prema središtu galaksije od običnih infracrvenih slika i sad pokušavaju i sa gama zračenja.
Ali ako se dvije čestice tamne stvari anihiliraju, to zapravo znači da nestaju.
Ma mi nemamo pojma koliko su velike. Po nekoj teoriji one imaju nekoliko metara u promjeru, ako ne i veće. Znači, mi uopće nemamo pojma šta je tamna tvar. Znamo da je tu, znamo da je većina svemira ili većina mase to što nemamo pojma šta je to. A onda na to što nemamo pojma se dodalo još nešto što još manje imamo pojma za što je dana Nobelova nagrada. I sad ta priča, imali smo, znači svemir se širi, prva teorija, zaustavlja se i onda kreće velika preša kad se pada natrag zajedno i kreće ono ispočetka.
U jednu točku.
U jednu točku i ono praktički radi kao automotor, bim bom, bim bom, i jako, jako sporo. I ova druga ideja je bila da sada tamna tvar se pretvara u energiju i svemir se sve brže i brže širi i onda imamo prema nečemu što se zove veliko kidanje. To veliko kidanje znači da najprije će se raspasti velike grupacije galaksija, nakon toga će se raspad galaksija, nakon toga će se raspad zvijezde, nakon toga se raspadaju i atomi.
Zapravo, najprije se raspada po toj teoriji ono što ima najveću masu.
Ono što su najveće daljine, znači ono što su, najprije se raspade u velike daljine, onda to veliko kidanje se spušta prema, dok se ne dođe do atoma. Taj dio sada je doveden u sumnju. Onda pitanje, kako je moguće da su astronomi zeznuli stvar, teoretičari objasnili sve, komisija za Nobelu ili odbor za dodjelu Nobelove nagrade odabrao da će to biti i sada na kraju se sve to skupa povlači. I onaj dio koji ljudi teško shvataju, koliko su mjerenja u astronomiji loša. Znači, mi imamo velike teleskope i imamo signal koji nam je skoro na razini šuma. Znači, mi jedva slikamo to što je tamo. Znači, ponekad je, a možda i nije. Znači, to recimo mi kad radimo mjerenja, moraš naprosto paziti da ne mjeriš nešto što ne postoji, što je šum. I ta razlika je da ti kad jednom dođeš do takvih jadnih mjerenja i ti vidiš da je u nekoj galaksiji tamo na 3-4 milijarde svjetlosnih godina eksplodirala supernova. Ti je jedva vidiš. I sad trebaš izmjeriti kakav je krivulje sjaja te supernove da bi iz te krivulje sjaja mogao naći koliko je daleko galaksija i da biš mogao onda mjeriti koliko je crveni pomak i šta se dešava. I tu nije naprosto išlo. Znači, mi kad smo došli do onoga što je skoro rub svemira gdje se rade ta mjerenja, mjerenja su bila naprosto loša. Znači, greške mjerenja su bile takve i onda sad imaš dvije vrste astronoma, dvije vrste fizičara. Jedni koji zovu teoretičari i drugi koji su eksperimentalci ili praktičari. Eksperimentalcu ne pada na pamet reći da je ta magnituda toliko i toliko točna. Nego on kaže ovo je greška, teoretičari ponekad preskoče taj dio toliko je greška, on uzme taj broj i računa s tim brojem kao taj broj je dobar. I ne dešava se često da imaš toliko, obično i teoretičari idu gledati kolika je moguća greška, ali imaš sistematske greške. Znači, imaš naprosto sistematske greške zbog filtra s koje se koristi za mjerenje. Kada je, recimo, Mario Jurić došao na Sloan projekt i išao je računati pravu fotometriju asteroida od one koja je do tada bila u velikoj bazi i našao da je sunčev, ili da su asteroidi sunčevog sustava 7% manje mase nego ono što se prije toga mislilo. Srazumimo, 7% nečega u sunčevom sustavu da ima manje, to je toliko radikalna promjena. Zašto? Jer je naprosto našao da je postavila sistematska greška u bazi majnoplane centra.
Vraćamo se na početak pitanja. Napravljen je 3D model svemira i uspoređujući 3D modele došli smo na ideju da od tog ubrzanog širenja nema ništa.
Ili da je jako, jako vjerojatno da nema ništa. Znači, ovo je sad jedan, nije prvi članak. Ovo je prvi veći članak. I jedan od Nobelovca koji je dobio Nobelovu nagradu za širenje svemira rekao da možda toga nema. Znači, svi su išli kontrolirati unazad i nešto ne štima. Kad ćemo doznati? Sad nekoliko timova treba na novo izmjeriti, objaviti radove, vidjeti na čemu smo. Znači, ovo je dovedeno u sumnju. Jedan znanstveni rad tog tipa ne ruši paradigmu. Za rušiti paradigmu koja je velika u ovom slučaju, treba nekoliko jako dobrih radova sa dobrim mjerenjima i da se onda zaokruži. Ima, nema.
Sad ću iskoristiti jednu riječ koja je vrlo popularna u Hrvatskoj, zove se revizija. Ako bude u znanstvenici revidirali tu paradigmu, dakle poništili i postavili neku drugu, hoće li njemu biti oduzeta Nobelova nagrada?
Ne, one se ne oduzimaju. Znači, ostale su i većim vucibatinama od ovih, tako da mi imamo u povijesti Nobelovih nagrada u medicini, u fizici, svega, tako da se naprosto preskoči, zna se da je bila greška i da se to kao neće ponoviti i već su se dosta popravili. Recimo, ti napraviš sada veliko otkriće i nije da ono za 2 godine je nagrada tu. Sada se to desetljećima čeka da se dođe do potvrda, da se bude sigurno, jer komitet za Nobelovu nagradu se opekao nekoliko puta gdje je praški iduće godine nakon otkrića dalo Nobelovu
nagradu. Nobelova nagrada je nagrada za životno djelo iz istog razloga.
To je postalo sada, nije nekad bilo. I Nobelova nagrada, da se razumijemo, nije nagrada za apsolutnu izvrsnost. Mi kad idemo pogledati koliko je inteligencija Nobelovaca. Znači, uzmemo od književnosti do fizike. I nalazimo da su to izuzetno inteligentne osobe, ali to nije onaj genijalnost neviđena. Recimo da u jednom razredu osnovne škole od 30 učenika imaš 3 Nobelovca. Znači, nivo inteligencije, to je jako inteligentni ljudi, ali nisu geni, nego za biti Nobelovac. Trebate se naprosto trefiti u životu da na svakoj raskrižnici, raskrižju tvog života imaš sreću i pogodiš pravi put. Znači, ali imaš pravu obitelj, pravu školu ili pravu državu,
pravu ženu,
radiš na pravom institutu i nisu nevažne. Znači, mi ponekad se zezmašno u društvu je taj brak se dovodi u kaotičnu situaciju, ali brak nije dvoje osoba koje vrijede za dva. Brak koji je uspješan vrijedi za tri. Znači, ta sinergija obiteljska gdje se pomažu međusobno obično je jako, jako važna karaka. Da ne pričamo o kontroverzi Einstein i njegova supruga i ko je došao na prvu ideju.
Da, Milivan Marić. A htio sam samo reći da ti testovi inteligencije i uopće taj IQ, znamo da otprilike 70% ljudi koji su imali IQ preko 200 zapravo je vrlo nikako završio u životu.
Čim dođeš preko 150 se ne da normalno mjeriti. Znači, to je ono nagađanje koliko bi moglo biti. Testovi nisu napravljeni za to i ako čak imaš test, onda nije nikad napravljen na tisućama mjerenja da biš onda imao statistiku koje vrijede. Znači, ovaj dio kamo završavaju ti koji imaju kvocijent inteligencije, ne postoji jedan. Ovo je jedan akademski, ali ti onda imaš ono što je emocionalna inteligencija.
Dobro, to je,
ono što
to je
mudrost.
Drugo, to je nešto
onda,
drugo.
Zovu se vise testovi. Znači, ti koji mjere između ostalog i onaj W, a to je wisdom. Veoma često ti taj dio fali. Sad ti možeš imati genije Mozart, fali jedna komponenta i čovjek završi jako loše. Znači, ti, čak i u znanosti, umjetnosti, jako, jako loše prolaze ti koji nemaju kompletnu inteligenciju riješenu. I tu dolazimo do problema koje imamo etičkih. Znači, ti imaš dijete koje sa 9 godina upiše fakultet i matematiku. I on bez problema rješava i završava fakultet. Da li je njegov kompletan razvoj kao osobe zadovoljen ako sa 11 godina diplomira? Znači, on je i dalje u svim onim drugim komponentama od kronološke dobi, emocionalne dobi u zaostatku i ti si dobio sad stroj za proizvodnju novca. Znači, njega staviš da rješava algoritme koji su vezani uz neke baze, nešto u informatičkoj industriji i on kao čovjek nema ništa od iskustava i onoga što bi ga trebalo učiniti čovjekom da bude kasnije u životu uspješan. Znači, to se recimo u Americi radi, kod nas akceleracija tog tipa. Pokuša se roditeljima čak i reći, ako bi htjeli gurati akceleraciju, ako dijete nije spremno, neka sačekaju da se ne isplati to raditi.
Ali mislim da je sad bilo istraživanje u Sjedinjenim Američkim Državama po kojem veliki broj ispitanika drži da fakultet uopće nije potreban, odnosno ne da nije potreban, nego da se financijski ne isplati. Jer dobro, u Americi fakultet
ali
košta.
Ali i kod nas košta, zato što kada ne plaćaš, onda malo rastegneš. Pa ti nije hitnoća kao u Americi. Trenutno u svijetu, kad se pogleda koliko ti je plaća, kada ćeš otići u mirovinu, jer si izgubio 4 godine tamo, ili 5, ili koliko si studirao, koliko te to sve skupa košta, trenutno se ne isplati završiti sveučilište. Kad gledamo materijalno, znači količina novca koje dobiješ, apsolutno nema veze sa mučkom i gnjavažom koji si tamo prošao. Znači, zadnji put kad se to isplatilo je bila tehnološka civilizacija, gdje se naprosto zna da inženjer ima puno veću plaću od tehničara, tehničar ima veću od radnika i da postoji hijerarhija plaća. Taj dio smo otpilili i danas taj dio ne stoji. znači plaća, ovisi o tome koliko takvih ima na tržištu.
Pa dobro, ali fakultet nije samo studiranje i usvajanje znanja. Kako bi imali ove nedavne marševe po Hrvatskoj da nije bilo fakulteta i studenata? I to marširanje po cesti je jedno izazovno razdoblje studiranja.
Znaš šta, kad imaš da maršira samo jedna boja, onda nije dobro. Znači ovo kada gledaš situaciju, da je to bio marš protiv svih totalitarnih režima. Onda je to nešto što...
Korado, vidio sam u Puli, nisam bio, ali sam vidio na fotografijama transparent na kojem piše turisti nisu sigurni u Hrvatskoj. Koliko moraš biti pametan, ne da napišeš taj transparent, nego da hodaš uz taj transparent.
Možda imaš sponzora.
Da, možda imaš sponzora u nekoj drugoj državi. Vratimo se na svemir, molim te.
Gle, onaj dio probe, opća stvar koju treba zapamtiti, mjerenja koje radimo kada smo na rubu mogućnosti. I tu možemo uzeti u astronomiji najveće teleskope i u CERN-u akcelerator. Znači, jedni i drugi smo došli na to da naša mjerenja su loša. Oni sad uzimaju najmanje 5000 evenata da bi mogli reći vjerojatnost je takva i 5 sigma je da bi onda bilo to koliko toliko sigurno za objaviti, a i dalje postoji vjerojatnost 1:5000 ili 10000 da to ne postoji. U astronomiji imamo istu stvar. Znači, mjerenja kad čitamo o nečemu, tamna energija, širenje svemira, Hubbleova konstanta je apsolutni kaos i tu teoretičari moraju hoda kao po minskom polju. I isto važi sa druge strane, kad idemo u najsitnije i najveće energije, ista priča je. Šta znamo dobro? Kako se vrti mjesec oko Zemlje? Znamo čak i relativno dobro kako funkcionira Sunce, iako ne možemo predviditi ovaj kaos koji se sada dešava na Suncu. Mi smo imali ove godine valjda 50 puta polarnu svjetlost vidljivu ispod 45 stupnjeva. Doduše ne tu kod nas, uglavnom bilo u Americi, ali ovo je dar Mar koji se dešava na Suncu. Znači, razumijemo kako funkcioniraju zvijezde, ali ne možemo raditi nešto što je meteorologija Sunca još uvijek. Onaj dio koji vidimo i računamo dobro su recimo asteroidi, dok ne dođemo do toga da moramo predviđati stotinama godina unaprijed, gdje onda dolazi na matematika kaos, opet ne možemo. Znači, kad neko kaže znanstvenici su to otkrili, to znači da je negdje objavljen jedan članak i da taj članak uopće ne mora biti istinit. I mi ćemo tu u emisiji imati gdje ćemo reći to je objavljeno i možda za 5 godina ćemo reći ovo je povučeno i više nije objavljeno zato što je krivo.
Da. Kako su izmjerili munju, odnosno munje na Marsu?
Zato što je rover dobio po fenjeru. Mislim, osjetili... nisu kao na Zemlji. Znači, ovo vijest je na Marsu, imamo električna pražnjenja i ovo je vijest, wow. Električno pražnjenje na Marsu je najprije u atmosferi koja ima samo 20 milibara. Znači, izuzetno niski tlak. Jako teško bilo šta prolazi kroz ovako rijetki zrak. Znači, desilo se da se u atmosferi našlo dovoljno čestica naelektriziranih da je bilo pražnjenje i da se čuo zvuk pražnjenja. A to nije bilo da zdrma kao na Zemlji, jer i nemaš zraka za prenijeti udar. Znači, da biš mogao čutiti da se nešto desilo, moraš imati gusti medij. Svi oni koji rone znaju šta znači kada si pod vodom, kada ti brod ide iznad.
Ne mora biti iznad, čuješ ga...
Ono, naprosto zvuk se, zato jer voda tvrdi medij, jako dobro prenosi zvuk. Na kraju kraja kitovi se čuju međusobno na tisućama kilometra kada si pjevaju.
Inače, podmornica ne bi mogla funkcionirati.
Podmornice jako traže. Evo, recimo, sad su opet prikazivali neke podmornice kao nove i kod svih vidite da je propeler zamotan u šator. Znači, niko u zadnjih valjda 50 godina ne pokazuje kako izgledaju elise kod podmornica.
Zbog kavitacijskog traga.
Ne smije se čuti. Znači, ta elisa mora biti tako da kad se vrti u vodi ne proizvodi zvuk. Da se razumijemo. Ja sam rekao kavitacija, odmah se našla Kineska akademija znanosti i umjetnosti sa radom da ne postoji elisa koja ne proizvodi kavitaciju, iako u maloj količini, i oni su našli način da ne slušaš običan zvuk, nego da slušaš kolaps mjehurića kavitacije i da na taj način tražiš podmornice te koje bi trebali biti ultra tihe. Amerikanci su s druge strane podmornicama, ne znali su dodali, ali cijeli rad je objavljen jer nisu mogli sakriti, da podmornice mogu kao i tuljani naći gdje je druga podmornica. Jer tuljani nemaju ekolokaciju kao delfini, a u mutnoj vodi love ribe. I onda je bilo pitanje kako to rade. Tuljani to rade sa brkovima.
Kao mačke?
Ne, mačke to ne rade jer treba ti brzina. Tako ti to rade ptice liganje. Isto, noćni lovci koji love leptire po noći, a nemaju ekolokaciju, nego imaju brkove. I ti brkovi nisu okrugli, nego su eliptični i kad dođu u vortex ili u zrak ili vodu koja se vrti, da, onda osciliraju i taj tuljan zna da je prije 20 minuta tuda prošla riba i slijedi trag te ribe. Za podmornicu se pretpostavlja da može naći 24 sata nakon prolaska podmornice prije toga da je podmornica prošla, jer još uvijek ostane rotacija ili vrtnja te vode i vorteksi unutra. Znači, mi smo sad u tehnološkom, apsolutnom razvoju vojne industrije do besvijesti, a s druge strane imamo društvo koje kolabira u svim ovim drugim pravcima, jer tehnologije su ostale samo za manjinu.
O tom društvu koje kolabira ćemo u drugom dijelu emisije. Ostanemo još malo u svemiru. Kinezi su poslali na svoju svemirsku stanicu Tiangong spasilačku misiju. Zapravo jedan spasilački brod Shenzhou 22 koji ih mora vratiti. Trojicu.
Imaju problem. Naprosto se desilo da kapsula koju se trebali vratiti je neko svemirsko smeće pogodilo i probilo je. I iznutra se čak i ne vidi. Tako da poslano je gore svemirski brod koji treba vratiti, ali neće ići odmah dolje.
Ali na koja vrata će se on...
Ne, od kačića. Nemaju vrata. Imaju tri vrata su zauzeta, jednog moraju odbaciti. Znači, taj koji je pokvaren, ali neće ga odbaciti odmah. Znači, ideja je da oni izađu van i poslikaju to što se desilo. Znači, izuzetno je važno vidjeti kako izgleda šteta, da li se to može u budućnosti spriječiti sa dodatnim oklopima, šta napraviti. Znači, sad to odbaciti, a da ne znaš zašto pušta, bilo bi tehnološki apsurd. Znači, oni će izaći van, sve poslikati i kad bude sve jasno, odgaći će, odbaciti će taj komad i spojiti će se drugi da bi se oni mogli spustiti. I taj dio su Kinezi riješili elegantno, lijepo. Ono što se u međuvremenu desilo, što izgleda apsurd, u Bajkonuru, ruskoj bazi za polijetanje, su ostali na samo jednom tornju ili na jednoj poletnoj strukturi za posadu. I desilo im se nešto što je neopisivo, da je kod polijetanja rakete ta lansirna rampa uništena. Znači, Rusima treba do 6 mjeseci, ako ne i godina dana, da poprave štetu koju je napravila raketa kod polijetanja. Kompletni donji dio mehanike, elektronike je mlaz rakete otkinuo i završilo je onaj kanal za plamen. Apsolutni kaos. S druge strane, SpaceX planira neko polijetanje sa nečim, ne zna se zašto, kako, koliko. Dio dokumenata koji su bili relativno tajni su izašli na internetu, šta se dešavalo i zašto su imali probleme. Bezos je počeo objavljivati podatke o motorima sa njihovih Blue Origin rakete. Ti motori su jako, jako dobri. Znači, razvoj motora, tehnologije raketnih je otišao naprosto wow.
Dobro, ali podataka o Raptoru nemamo.
Polako se cijedi. Nisu apsolutne tajne. Problem su ti telegure, cirkoni, bakar, porozne od koje se rade komore. Znači, taj dio je nešto što se polako, polako cijedi. Ali naravno da nemaš sve podatke.
Idemo sad na vijest koja je doista uzbudila dio javnosti koje to naravno zanima. Riječ je o posebnoj crnoj gljivici koja se navodno hrani radijacijom u Černobilu.
I bolje funkcionira ako ima zračenje okolo, nego, da se razumemo, pljesni funkcioniraju svugdje skoro dobro. Znači, pljesni su fantazija od bića što se tiče prilagodljivosti. Ono što je ovdje otkriveno, da ako ima zračenja koje ubija druga živa bića, ova pljesan uspijeva bolje. I onda je to bilo onaj trenutak, wow, to je štos. Ali bio je taj isti štos kad su otkrili da u jednoj bušotini na 3 km dubine u granitu postoji život i postoji bakterija koja se isto tako hrani zračenjem. Znači, imamo bakteriju. Kako se bakterija može, ili kako je uopće taj audoksivijator bakterija došla dolje? Znači, u prošlosti imaš geološka pomicanja i pukne granit. I u tu pukotinu uđe voda. I postoje pukotine sa vodom koja je došla od ozgora u granit. Kako je temperatura? Negdje 60, 70, 80 stupnjeva. Da li ima hrane? I odgovor je ne baš, to je granit silikati, ali ima urana. I onda se desi da kad imaš raspad urana, čestice koje lete na stranu ioniziraju vodu. Proizvede nešto što su radikali. I bakterija audoksivijator uzme taj radikal i sa njime otapa granit. Znači, za doći do fosfora, do svega onoga što je treba za rast. Rast je strašno spor. Mi pričamo o, kad imamo mjesta gdje nema puno energije, puno hrane, rast se dešava u stotinama ili u tisućama godina. I to važi i za dubokomorske organizme, gdje imamo školjke koje imaju 600 godina, jer im treba jako puno da raste, nema hrane. I to isto izgleda važi i za ovu pljesan. Ona nije u potpunosti još istražena kao ovaj audaksivijator, ali pretpostavka je da ona energiju koja nastaje ionizacijom uspije zgrabiti i koristiti, kao da ti neko da plamen, i taj plamen možeš upotrijebiti neko vrijeme za nešto napraviti, jer si dobio ione od zračenja koje su okolo. Kako je riješen mehanizam zaštite štos? Jer pričamo o živom biću koje je živi na mjestu gdje bi sve trebalo krepati. Znači, da mora imati neku posebnu zaštitu svog softvera ili svog DNK. Da li se desi da to zračenje dođe i da je raskida DNK? Sigurno. Kako ga popravi je štos? I onda je pitanje, da li bi mi to htjeli znati iz čisto egoističkih razloga? Znači, da li bi ja htio imati mehanizme popravka mog DNK od te pljesni? Apsolutno da. Jer to znači da šta god da se desi, meni mi se popravi DNK i zaštićen sam od raka.
Koji su to znanstvenici, iz kojeg tima koji rade na tome?
Ne znam koje se učilište. Černobil je u pitanju na mjestu gdje se dešava zračenje. I sad ne znam da li su Nizozemci. Nemoj me za riječ. Treba uzeti naprosto crna pljesan Černobil i pogledati koje je objavio člana.
Jasno. Idemo sad malo pričati o ekologiji i desalinizaciji. Naime, pitka voda za nas ovdje u ovim našim novim našim prostorima nije problem. Međutim, postoje predjeli u svijetu, primjerice Bliski istok, ne znam, Saudijska Arabija, naravno pustinski dijelovi, Iran koji sad kani premjestiti glavni grad jer jednostavno nema dovoljno.
Nemoj preskočiti Dubaj. Zato što je to mjesto koje se širi takvom brzinom da praktički ono što se nalazi u predgrađu su tvornice vode.
Da. I sad, ta desalinizacija nije baš pretjerano zdrava za okoliš. Zato što od 100% morske vode, otprilike samo 40% je iskoristivo kao desalinizirana voda, ostalo se vraća u more. Kao pregusta slana voda.
Dobro, ona se razrijedi kad se ubaci u more. Taj dio nije toliko strašan problem što se vraća ta koncentrirana.
I tamo gdje se vrati, tamo više nema života.
Ma nije, za jedan mali komad. Mi to imamo i tamo gdje su solane. Da se razumimo da nije to nešto neviđeno. Imamo potoke koji su prirodni, toliko toksični da cijeli zaljev nema života. Znači, nemojmo sad uzimati kao apsolutno. Desalinizacija je nešto što je došlo, koje se strašno poboljšava. Jedan naš slušatelj je poslao i ideju iz Indije da se možda i niže temperature koristi za desalinizaciju. Na sve moguće načine se to pokušava. Između ostalog se pokušava sa nanočesticama loviti vlagu u zraku, pretvoriti u rosu i tu rosu pretvoriti u vodu u pustinjama i funkcionira. Znači, mi upravo učimo kako tamo gdje nema vode tekuće, nego ima kao vodene pare, ili koje ima zagađenu, pretvoriti u pitku vodu. I sad kad idemo pogledati koje je trenutno put svjetske izvrsnosti, onda ćemo naći jednog hrvatskog znanstvenika. Znači, kada je Slaven Garaj bio na sveučilištu Harvardu u Americi, onda mu je došla mala ekipa iz Singapura sa sveučilišta i pitala da li bi on došao raditi u Singapur. I kad si na Harvardu profesor, nije baš da ti gori pod nogama da moraš otići u Singapur.
Ali?
I onda su ovi rekli neka napiše šta bi on htio kao uvjete. I onda ih se riješi, je pisao uvjete i kad je dao papire su rekli može. Tako da trenutno Slaven razvija filtre za desalinizaciju vode na osnovu grafena i trebali bi biti 3 puta bolji od najboljih koji postoje. Znači, mi smo došli u situaciju da je desalinizacija morske vode će biti jeftinija nego čistiti recimo vodu iz jezera Botonega i slati je za Pulu. Znači, bit će jeftinije da grad Pula napravi svoju tvornicu vode. I to je nešto što nam dolazi. Tako da ona priča je, ali mi nemamo niš, ali smo bogati vodom, potpuno nebitno. Znači, voda je nešto, ako imaš energije, imaš i vode. Ako Dubaj može postojati tamo di je i ima vode, to znači da se to može napraviti u industrijskim količinama za sve one ljude, za sve one zahode, za sve ono što u Dubaju ima.
Zapravo, ponekad nismo svjesni koliko se svijet u geografskom smislu mijenja svakodnevno. Sjećam se, eto, poslao si mi vijest o najvećim megalopolisima svijeta. Doista nisam znao da je Džakarta trenutno najveći grad na svijetu.
Sad usporedimo taj grad sa Hrvatskom.
Dobro, ali pusti sad Hrvatsku. Jedan drugi podatak je zanimljiv. Da među prvih 10 gradova, najvećih gradova na svijetu, jedini je izvan Azije Kairo. Sve drugo je u Aziji.
Kairo fali toliko da bude u Aziji.
Da.
Znači, ako pogledamo koliko je daleko od Azije. Veliki gradovi su u stvari jedna dobra priča za zaštitu prirode. Znači, kad sad pogledamo 40 milijuna njih...
Znači, koncentrirano je smeće na jedno mjesto.
Sve na jedno mjesto. I ako riješiš pametno, filtriraš kanalizaciju, imaš riješen i zatvoren ciklus vode. riješiš kompost i imaš dobrim dijelom sa poljoprivrednim površinama okolo riješeno povrće. I prvi koji su to odradili kako spada je u stvari Ciudad de México. Znači u onoj dolini, tamo bivše jezero, ono je bilo teško to riješiti. Oni su u principu pokazali da ti možeš imati 20 milijuna ljudi na jednom mjestu i da na 50 km dalje imaš nedirnutu prirodu i da ta priroda je tamo zato što su svi ljudi na jednom mjestu. Suprotno od toga imaš Belgiju, gdje je kućica rastegnuto sve naokolo, imaš cijeli teritorij skoro uništen sa vrtići, kućice, bazenčići.
Da, mislim da Belgija nema ni jedan nacionalni park.
Ima nešto gore, ima prema Ardenima.
Ima
nešto. I recimo, bio sam u jednoj skoro šumi tamo, kad su mi išli pokazati gdje su još uvijek ono betonska postolja od kuda su V1 rakete letile prema Londonu. Znači, uspjeli su očuvati tu šumicu sa tim betonskim postoljem. Onaj dio posla koji gledamo sada, nakon toga sljedeći najveći će biti Doka u Bangladešu i tu negdje bi trebalo prestati. Jer broj stanovnika zemlje sad dolazi negdje oko 2030. na prekretnicu, nakon toga ne bi trebalo rasti broj stanovnika. Znači vidimo da čak i tamo gdje je eksplozija broja stanovnika, subsaharska Afrika, taj dio Azije, da zahvaljujući informacijama koje stižu, ima manje djece. Znači, najbolje kontracepcijsko sredstvo koje postoji je mobilni telefon. Znači, kad cure vide da postoji jedan drugi svijet, onda odluče da pripadaju tom svijetu. Da je puno bolje imati manje djece i posvetiti se više, nego imati 5, 6, 7, 10 i računa da ti neće umreti.
Dobro, sad idemo na onu drugu veliku temu. Od 10. prosinca, dakle za par dana, u Australiji ide veliki društveni eksperiment zabrane društvenih mreža za sve mlađe od 16 godina.
I nemamo pojma kako će, što će se desiti.
Nemaju ni Australci.
Znači, kad imaš takve brojeve, tako nešto radikalno, onaj dio koji mogu pretpostaviti će biti da će ti klinci unutar par mjeseci naučiti načine kako zaobići sve to. Znači, da li ti možeš smisliti način kako ćeš lagati koliko godina imaš, kako ćeš naći proksije, nešto da oni ne znaju šta radiš. Znači, imat ćemo eksploziju alternativnih pristupa društvenim mrežama. To je ono što ja očekujem. Imaćeš naravno velike komercijalne mogućnosti. Znači, u Australiji napraviš servere koji su proksi, koji uz neku sitnu kintu možeš se spojiti tamo i biti nevidljivi. Niko ne zna koliko godina ima korisnik.
Dobro,
biće svega.
Ali mi imamo zapravo jedan sličan ili dva eksperimenta u Sjedinjenim Američkim Državama. Prvi je bio prohibicija za sve koji nije funkcionirao i uzdigao je kriminal.
Isto će biti to u Australiji. Nemam misli da neće biti.
Ne, ali ima nešto drugo. Prohibicija i dalje postoji u Sjedinjenim Američkim Državama za one bez osobne iskaznice i maloljetnike. I to nije toliko neuspješno.
Ako ti hoćeš piti alkohol, onda ga piješ tako da kupiš parfem i popiješ parfem. Ima i tamo alkohola.
Ma naravno, uvijek postoji način obilaženja zakona. To...
Gle, ja sam bio u Rusiji u vrijeme kada je Gorbačov odlučio da će napraviti prohibiciju u Rusiji. Sad zamisli, Rusija u kojoj se ne proizvodi više vodka i konjak. To je bio Sovjetski savez, znači konjak.
Oprosti, ali u Rusiji uvesti prohibiciju, to je nemudra ideja.
Dobro, on je pokušao. I dolazim kod kolege doma i u kupatilu njegovom na stroju, na perilici, jedan onaj kadak za kupanje djece i unutra nešto smrdljivo fermentira. I ja pitam Genadi, kaže, radim vino od marmelade, od jagoda. Znači, kupio je dodo vode i radi vino od marmelade, od jagoda. ja sam sto šokiran i onda njegove asistenci kaže, Galina, znaš da Genadij radi vino od jagoda? Kaže, Genadij je budala. Od vina od jagoda se radi konjak. Znači, ne možeš zaustaviti nešto tog tipa. E sad, da li su mogli napraviti bolje? Edukacija. Znači, trebali se tim klincima u školi početi pričati koji su problemi od toga, kao što trebaš raditi za droge ili za sve moguće vrste kemijske ovisnosti. Prava priča je uzeti i objasniti da je to opasno. Ali ne kao u onom vicu gdje je učitelj uzeo glistu i stavio u alkohol i ona je krepala. Jer kad je pitao klince, šta ste zaključili? Da tko pije alkohol nema gliste, nije rješenje.
Da, sigurno ćemo se pozabaviti ovom temom nakon nekoliko mjeseci.
Sad čekajmo da vidimo šta će se desiti, ali onaj dio što si sam rekao, imaš prohibiciju, neko će na tome ići zarađivati i bit će kriminal, policija će loviti te kriminalce, tražit će gdje su proksije, tražit će ti da li djeca imaju skriveni mobitel, jer ako imaš jednoga, predaš, imaš još jednoga, imaš i dalje mogućnost. Znači, oni će vjerojatno na ulazu u školu mora staviti mobitel negdje na sigurno, dođeš sa dva.
Da. Ne bi bilo loše da malo prokomentiramo još ovaj podatak da umjetna inteligencija može zamijeniti 12% radnika u Sjedinjenim Američkim Državama. I drugi podatak da u Kini trenutno postoji 300.000 industrijskih robota i da je to...
To je dodano. Postoje skoro milijarda.
Da, 2 milijuna. 2 milijuna ukupno u Kini. I da je to 9 puta više od Sjedinjenih Američkih Država.
Dobro, da Sjedinjene Američke Države idu u kapus, gledamo već godinama. Nemamo sad idealizirati. Oni ne mogu napraviti oružje, a da nema kineske komponente. Znači, ti sad najmodernije rakete, avion, i unutra ti dolazi komad iz Kine.
I to je noćna mora.
Mislim, ono... I sad, da li se čudimo nečemu tog tipa? Kina je trenutno proizvodni motor svijeta. Znači, oni su ono što mogu napraviti sve. Ono što smo mi bili 80. ili 70. godina, bivša Jugoslavija, nije bilo onoga što nisi mogu napraviti. Smo bili visoko industrializirana država tada. I onda ti je sve otišlo prema Aziji i ovdje smo naučili prodavati priče i mi smo, cijela država živi od doživljajne ekonomije, prava proizvodnja je ostala u tragovima i u prava proizvodnja od hrane do strojeva, znači sve smo prepustili. I sad je pitanje industrijski roboti. Do 2030. trebalo ih biti na svijetu više od 1 milijardu. Jer mi nemamo više dovoljno radnika, nisko kvalificiranih za raditi te poslove. Ovaj dio koji se rekao 12% nije sada, to je do 2030. Znači, umjetna inteligencija će zauzeti poslove svih onih koji pišu neka izvješća, znači onaj srednji dio menadžmenta koji ti više neće trebati. To važi za Ameriku. Kad pričamo kod nas, tih 12% su kao u starom Rimu, to su oni koji moraju dobiti kruha i igara da ne bi dovodili u pitanje položaj cara. Tako da u Hrvatskoj neće biti 12% otkaza zato što dolazi umjetna inteligencija. Znači, mi smo zaštićeni od toga sa tome što, naprosto, kad si u hljebistan, onda imaš poseban način.
Ma neće biti ni u Sjedinjenim Američkim Državama i tamo se trese i 12% stanovništva imati na cesti, opasno je to i tamo.
Zavisi ko bude na vlasti.
Da. Htio sam samo za kraj još iskomentirati jedan komentar koji smo dobili mailom, a tiče se onih sunčevih kolektora, dakle, slušatelj je reagirao i rekao da su to stvari koje se ne mogu uraditi na načelu sam svoj majstor, da je to komplicirano, da je on imao poduzeće više od 30 godina koje se bilo specijaliziralo za taj posao i čini mi se da smo tu ušli u jednu redundancu, da se nismo previše razumjeli. Ono što nastojimo prenijeti ovom emisijom jest da nema stvari na ovom svijetu koja se ne može napraviti u kućnoj radinosti. Koliko god se to na prvu izgledalo možda čak i glupo, zašto ne pokušati? I to je ona osnovna intencija emisije, da pokažemo ljudima, i ne da ćemo mi sad tu davati nikakve upute, ali nuklearna bomba se može napraviti u kućnoj radinosti. Zašto se ne bi mogao sunčev kolektor?
Ne, prije puno godina je postao časopis Sam svoj majstor. I unutra je u nekoliko brojeva bilo kako napraviti solarni kolektor za toplu vodu, od apsolutne improvizacije, od bakarnih cijevi koje kupiš i slažeš. Problem je uvijek kolika je količina protoka i da li imaš prirodno ili ne.
Ali... Samo oprosti, ovo prije nekoliko godina je bilo prije 40.
Da. Pre nekoliko desetljeća onda. Zašto? Mi cijelo vrijeme zaboravljamo da 80. godine su bile godine jedne apsolutne energetske krize u svijetu. I da većina toga što danas gledamo i se čudimo, vjetrenjače, solarni paneli, topla voda, kuće koje su građene tako da budu potpuno energetski neovisne, to nam sve dolazi iz tog vremena. Trombovi, zidovi, top akumulacije. Znači, mi danas samo imamo moderniju tehnologiju i kompjutersko upravljanje. Ali ako se pogleda, ja mislim da se ti sam svoj majstor mogu čak još i naći, ali ima na internetu toliko, na YouTube-u mogućnosti. I kad mi pričamo da li to što mi složimo je super efikasno i lijepo, ne. Ali kad pogledamo kako to u Indiji slože, i onda se ne možemo načuditi da to radi. Znači, radi čak i stari bojler ofarban u crno, stavljen u vrtu. Znači, sve radi.
Ali
jedino
postoji...
što je ružno, i moramo se potruditi da razumijemo kako su tokovi tekućina kada se griju, da ne treba pumpa. Ili ako nemamo dovoljan presjek, da moramo staviti pumpu.
Ma, nisam mislio da sad idemo u srž pojašnjavanja kako se što radi.
Ma ne, ima internet, ima toga.
Ne, nešto drugo je. Mi smo ovdje u Puli imali Uljanik, veliko brodogradilište koje je car Franjo Josip 1856. položio kamen temeljac, i to je zapravo bio, to je bilo središte razvoja moderne Pule nakon dva milenija propadanja. Svaki radnik, bez obzira na kojoj je poziciji ili, kako bi Uljanikovci rekli, koju je grupu imao, bodovnu za osobni dohodak, je znao nešto napraviti. Čak i onaj koji je vozio ona električna kolica prije 50 godina, transportna kolica, je znao nešto napraviti od svega onoga što je vidio tamo u tom brodogradilištu. Naravno, ne govorim samo za Pulu. Svi gradovi u Hrvatskoj, i ne samo u Hrvatskoj, naravno, imali su neku svoju industriju iz koje su ljudi u onom drugom dijelu dana nešto kod kuće radili. Sada nemamo ništa i postoji opasnost da jednostavno se sve dobije za novac. Ako se za novac nitko ne mora mučiti, onda imamo eksponencijalnu krivulju pada mentalnih sposobnosti. O tome se radi. Dakle, jednostavno pokušati nešto moći napraviti je već ona prva stepenica uspjeha i promišljanja inače kako život treba izgledati. Stvaranje nove vrijednosti je osnovni izazov u životu, a ne, ne znam, gledati u telefon ili televiziju. Ili...
Ma, mi smo imali od uvijek slušatelje koji su se zgražali. Zašto? Jer imamo slušatelje tog tipa. Koliko smo postali tehnički neopisni. Znači, kad je Branimir javio da je dobio razbijeni monitor na poklon, i kad ga otvorio, samo izgorio osigurač tog monitora. Zamijenio je osigurač i drugi su bacili monitor jer nisu znali da treba zamijeniti osigurač koji košta 10 centi. Znači, mi smo potpuno izgubili taj dio. U Puli je, kad je, prije 20 godina pravljen električni fičo. Znači, je naprosto pobačen motor van.
Da, Moskvić je bio u pitanju.
I Moskvić, ali ima nekoliko tih.
Da, nije 2.30.
Znači,
Jugoslavija još bila. Znači, 40.
Kad pričamo o ljudima, sposobnostima, ova emisija je mjesto gdje se skupljaju ti još uvijek entuzijasti, ono što bi Amerikanci zvali geekovi i nerdovi u našoj sredini, nalaze sebe i ja sam sigurno da mogu sve napraviti. Kad si ti spominjao Pula, meni je pojam Osijek. Znači, Osijek je bio jedan od onih industrijskih gradova.
Slavonski Brod, Đuro Đaković.
Dobro, ne pričamo sad gdje si mogao sve. Đuro Đaković je mogao željezariju neopisivu, ali ono da si mogao sve doslovce napraviti raketu je bio Osijek, Pula, Rijeka. Znači, Zagreb, naravno, isto da ne zaboravimo, Zagreb je bio industrijsko središte, da je Slavoljub Penkala, kad je greškom došao u Zagreb, rekao se ne miče, da je to West Coast, to je bila Kalifornija, u Austro-Ugarskoj monarhiji. Znači, Zagreb je bio place to be. I šteta je što smo sve to izgubili i dobili smo nešto drugo. Prodajemo jako dobro snove. Znači, u svijetu doživljanja ekonomije. Mi živimo dobro dok uvijek kupuju te priče. Jedino je pitanje kada će Talijani prestati kupovati maslinovo ulje po ovim bijesnim cijenama koje imamo mi u Istri. Još dokad ćemo moći prodavati priču Istra Terra Magica nakon što smo natrpali 30 i tisuća bazena u Istri?
Ma ne samo to, nego prodavati priču znači govoriti neistinu, da ne kažem onako prostim rječnikom.
I na početku je bila istina. Znači, kada je turistička zajednica tamo 90-ih, ko je bio, Ostojić...
Dobro, nije bitno sad.
Ali ta ideja da ti počinješ u svijetu koji još uvijek je na granici tehnološke civilizacije, shvatiš da je trenutak za prodavati priču i da ovaj teritorij to može napraviti. Oni su napravili jako dobro. Ali, jedino što smo otišli previše u tom pravcu.
Ali Korado, nitko si više ne može priuštiti kupiti nekretninu u Istri.
Ja nisam rekao da je to dobro sada. Tada je bilo dobro. Znači, ti sad uzmeš oni koji su pokrenuli taj proces, da li su umrli kao sirotinja?
Sve samo to ne.
E pa...
Dobro. Ni ne želimo da itko umre kao sirotinja. Hvala vam lijepa, poštovani i dragi. Nadam se da vam je bilo dobro ovih 50-ak minuta i da ćete nam pisati u komentarima na YouTube-u o vašim dojmovima. Hvala vam lijepa, budite dobro, budite dobri. Do slušanja.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva...
Što su crne rupe i... Da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama. Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.